Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие.
Беновска пита. И казвам добър ден, макар и от разстояние, на един от, как да кажа, основателите, гръбначен стълб, сърце, дух, може би, ум на партия Величие. Здравейте, господин Ивелин Михайлов.
Здравейте.
Дигам ръчичка за поздрав по стар обичай. Така, срещаме се така с ръчичките. Много ви благодаря, че се съгласихте. Ние тук не може да се намерим. Вие пътувате и се опитвате да правите не само политика и да поддържате, как да кажа, борбения дух на българите и в чужбина, защото както имат право да гласувате, така имат и право да имат и отношение към всичко това, което се случва. Така че поздравявам ви. Няма сега да издам дестинацията, къде се намирате, но добре е това. Как се чувствате? Днес е 11 януари 25-та година. Демек, вчера беше 10 януари 25-та година, на който 10 януари трябваше, съгласно решението на Конституционния съд за образуване на дело за изборни нарушения, да приключи евентуално преброяването на тези, ще ме простите, нищожно количество секции. 1700 на фона на колко бяха? 130 хиляди или 13 хиляди.
Да.
Я малко ми дигнете звук в слушалките, може би, че е за ефира, е тих, господин Михайлов. 13 хиляди ли?
13 хиляди, да.
Така. На какво се няма да употребя този глагол, надявате? Очаквате ли правосъдието да е справедливо?
Да, здравейте отново, госпожо Беновска. Първо искам да кажа нещо. Как се чувствам днес? Чувствам се ужасно.
Що?
И ще обясня защо. Не е толкова свързано с броенето, колкото понеже в момента се намирам на място, което от пустиня са го направили рай. Само вчера видях, може би в един мол, да има сигурно 500 000 човека. Така, много хора. Значи, наистина, казвам ви, тълпи от хора, които тези хора са съумели да предизвикат, да си оставят парите, да правят икономика. Това, което вие започнахте, икономиката глупако, ще можем ли да я направим, нали, политиката, икономиката,
да.
Дали някой ще може да управлява. И това нещо, което виждам, че ние сме в чурбаджийска страна. Чурбаджиите, знаете от подигото, са хора, които гледат къщичката си да хапнат, да пинат и тези три неща и нямат никакво мислене за мащаб, което народа иска. Защото народа
и се, чакайте да ви напомня Иван Вазов, чурбаджи, Марко Каравелов и така нататък. Това са били хора, които са занимавали с просветителска дейност и с благотворителна дейност.
Ами, може би има някои отделни случаи, аз понеже в момента с много българи говоря, да. И това, което виждам наистина е чурбаджията от другия му вид,
да.
Който е от този беден селски човечец, който няма желание по никакъв начин да има растеж.
Разбирам.
И изборите са отражение на това нещо, за да си запазим нищото или да си запазим бунището, умиращата държава. Ние сме готови на всичко, нали, говорим за управляващите, на лъжи, на манипулации, на убийства доста често и на всякакви други неща, само единствено за да може да си задържи трите кебапчета и едно кюфтенце, с което да хапне. Това са изборите. 1770 секции ги броим 2 месеца, не може да ги преброим, удължаваме срока и ако някой види, срока се удължава с преговорите за правителство. Или, понеже все още нямаме изходен вариант за преговорите за правителство и не знаем дали ще пуснем хора, които са заслужили, като казвам хора, които са заслужили, защото те са представители на една голяма част от българския народ, защото всичко над 10 000 човека в България е голямо. Поради тази причина, дали са 100, 200 или 300 000 е голяма част. И вижте първо думата пуснем, която неусетно се наложи. В България народните представители се избират, те не се пускат. Пуска ги някой, който говори и за мисирки там, и за други неща. Защо казвам? Защото се наложиха едни думи, които са неправилни в едно общество, което не е демократично, и една държава, която спира да съществува.
Поздравявам ви за тази чувствителност, господин Жилев. Да, изкажете си, ще ви поздравя.
Да, просто 1770 секции, ако ми ги дадете, сигурен съм, че аз и вие ще ги преброим за два дни.
Какво говорите?
Аз и вие.
Да, сигурно. Поздравявам ви за тази чувствителност и към думите, и тази справедливост към това, че трябва да се работи качествено, и то в името на националните интереси. Аз така ви разбирам предложението, точно, ние да бяхме преброили. Поздравяваме с тази чувствителност, защото с извинение, в рамките на няколко дена тук гледах няколко ваши интервюта. Няма да коментирам, но един новосъздал се вероятно младеж, който се така много гордееше със своето образование по журналистика. Ще отворя една скоба. Аз не мисля, че журналистиката е образование. Това е друга тема. Журналистиката е гражданско призвание. Вие на него също му направихте забележка за пусна. Ще пуснем политици, ваше ви пуснат ли в Народното събрание? Вие не сте под запор нещо.
Ма и ние не сме се молили, ние не сме някакви просеци, ние нямаме желание да влезем. Ние сме представителна извадка на българския народ, която има право да отиде да защитава неговите интереси и неговите права.
Mm-hmm. Сега, за да старам по-целенасочен разговор, сега ще си призная нещо, надявам се да ми простите и да се съгласите. Получихме преди 2-3 дена, мисля беше, едно ваше, и ви поздравявам за това съзнателно решение, по едно ваше запитване до Централната избирателна комисия, което сте адресирали, сега, ако го излъчим, ще видят нашите зрители и слушатели доколко институции още. Това са управленческите органи на държавата, президент, министър-председател, Конституционен съд, също така нататък, върховните съдилища и Народно събрание. В което питане задавате абсолютно справедливи въпроси по отношение на прилагането на законите и съществуването им, даже или несъществуването им, във връзка с изборите. Между другото, да не забравя, преди малко, преди вас беше Петър Петров от, извинете, ще произнесе една дума, която сигурно много не обичате. От Възраждане. Браво,
да.
Поздравявам ви за мъжеството. И аз му дадох идея и той се съгласи да се поканят преброителите в Народното събрание, да разкажат какво са броили, как са го броили, защо са го броили. Това е тайна, нали така? Съгласен ли сте, че...
Разбира се, да. Всичко трябва да е публично. Дори трябваше самото преброяване да бъде публично.
Така. Така че ще го направим. Аз, господин Петров, наистина обеща мъжки, аз ще го проследя това нещо. Просто ми хрумна в разговора, но ме мотивирах с вашето писмо, което изпратихте по медиите. Нещо не виждам голям отзвук, с извинение. Така че ние си...
Не само за това не виждате. Много писма изпращаме към институции и медиите и отзвука е нулев.
Така.
Освен при вас.
Дай Боже и други. Вие сте така... медиен човек вече станахте, така че леко по леко, нали знаете, ще завъртим манивелата. Но въпросът е друг. Ние си позволихме да го запишем, озвучим, за да можем да го разпространяваме и да могат да го видят и чуят повече хора. Предлагам и вие да направите същото, защото интелектуалното равнище на българина е повече да гледа, отколкото да чете. С извинение, няма да отречете, нали? Малко е дългичкото и писъмце, но всичко вътре просто няма какво да се съкрати. Ще ми позволите ли, благодаря ви предварително, ако се съгласите, да го пуснем?
За мен ще е удоволствие.
Ще имате търпението да го изгледаме заедно с зрителите, да, и да го чуят слушателите. Да. Много ви благодаря. Ще се видим след малко.
Да.
Пускайте.
Величие пита за изборни нарушения и отговорности на ЦИК, Радев, Сарафов, Конституционния съд, Борисов, Певски, Костадинов. Писмо на политическа партия Величие до членовете на Централната избирателна комисия. Камелия Стоянова Нейкова, председател. Димитър Генчев Димитров, заместник-председател. Емил Цветанов Войнов, заместник-председател. Русица Борисова Матева, заместник-председател. Светозар Томов Томов, заместник-председател. Севинчо Сманова Солакова, секретар. Георги Славчев Баханов. Елка Тодорова Стоянова. Ерхан Юксел Чаушев. Йорданка Цвяткова Ганчева. Красимир Георгиев Ципов. Бомир Петров Георгиев, Силвия Тодорова Стойчева, Цветанка Петкова Георгиева, Гергана Петрова Стоянова. Копие. До Конституционния съд на Република България госпожа Павлина Панова, председател, Надежда Джелепова, Борислав Белазелков, Атанас Семов, Десислава Атанасова, Красимир Влахов, Галина Тонева, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Соня Янкулова, Невин Фети. До президента на Република България господин Румен Радев. До министър-председателя на Република България господин Димитър Главчев. До председателя на Върховния касационен съд госпожа Галина Захарова. До председателя на Върховния административен съд господин Георги Чуваков. До председателите на парламентарните групи в 51-то Народно събрание. Господин Бойко Борисов ГЕРБ СДС, господин Кирил Петков ППДБ, господин Делян Пеевски ДПС Ново начало, господин Костадин Костадин Възраждане, господин Джевдет Чакъров, Демокрация, права и свободи, господин Атанас Зафиров, БСП за България, господин Тошко Йорданов, Има такъв народ, господин Кирил Веселински, Меч, до изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България, господин Борислав Сарафов, до окръжните и районните прокурори, до средствата за масова информация, от госпожа Албена Георгиева Пекова, в качеството и на председател и законен представител на политическа партия Величие, писана в регистъра на политическите партии по описа на Софийски градски съд, регистрирана с код по Булстат 18100104 в регистър Булстат към АВ, чрез пълномощникът си Стиляна Иванова Попчева с квалифициран електронен подпис mailoffice@veliche.bg. Относно изборни нарушения и отговорностите на Централната избирателна комисия. Изложението има за цел да обърне внимание на установените изборни нарушения по време на проведените избори за Народно събрание и Европейски парламент през 2024 година, както и да подчертая отговорностите на Централната избирателна комисия за осигуряване на законосъобразност и прозрачност в изборния процес и да се отговори на поставените въпроси.
А след обявяването на официалните резултати е ясно. 21 гласа не достигат на партия Величие да влязат в парламента.
Да, обаче поне 28 от гласовете за Величие са разпределени за други формации. И това установи наша проверка, като сравнихме броенето пред камерите на няколко секции и протоколите с резултатите там. Милена Кирова беше част от този екип, който направи това сравнение. Тя сега е в студиото. Милена, къде са отишли тези гласове и може би важният въпрос е има ли подобна грешка, такава каквато се прави с Величие, не знаем дали тя е нарочна или не, и с други партии?
Възможно е да има такава подобна грешка, а иначе част от гласовете на Величие са един ред по-надолу или един ред по-нагоре в таблицата с резултати. Докато разглеждахме на случайен принцип протоколи и видеонаблюдение, забелязахме разминаване между преброените пред камерата гласове и вписаните в протокола. Това трябва да уточним, че не са загубени гласове, просто са отишли за друг. Така Социалистическа партия, Български път и Българи получават гласове на Величие в секции в Пловдивград, Пловдив област, Русе и София. И тук възниква въпросът грешка от умора на комисиите или целенасочена промяна на резултата. Но дори да е грешка на секционната комисия, следва проверка в районната. А нашата проверка показа, че между протоколите на избраните от нас секционни и районни комисии промяна няма. И тук казусът не е само Величие, а цялостното отчитане на резултатите от изборите. И къде ли другаде ръката е трепнала и разместила реда? И коя ли още партия е загубила гласове? Вижте.
3,999. Звучи като незадоволителна оценка в училище. Цената на промоция в магазина или трус по Рихтер. Този трус удари една партия, но можеше и може да бъде всяка друга. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. След като са натрупали бюлетини по номера, е време купчината с гласове на величие да бъде преброена.
Номер 4 общо са 9, но това са общо. Тук ще пишеш 105 балове и от тия 9 ще се извадим балове, стават 7 без прекъдници.
В протокола и на СИК, и на РИК на тази секция в Пловдив, 9-те гласа на величие плюс преференциите са записани за Социалистическа партия Български път. Или иначе казано, на горния ред в таблицата. И в Пловдив област броят. Първо хартиените бюлетини.
4. 4.
Или покрити около да бъдем.
4. Четвърти номер. Да. С преференция 101. 3. Да. С 113. 1. Тъй няма нашата
идея. Значи без?
Без. Значи без остават 3. И общ брой 6.
Откриваме тези 6 гласа на величие, обаче този път вписани в графата на българи. Дори тук преференциите са пренесени. В Русе също броят усилено и спорно.
Да.
Хартиеният вод е готов и отчетен.
Четвърта са 6. С преференции има 108, 108, 2 преференции на 108.
2 на 108 и 4 без преференции.
Да.
Добавят и машинния вод.
Фу-бу-ра.
Еми, давай
ти. Четвърти номер.
Ние първо е...
А ние се питаме къде са 8-те гласа на величие. Ами отново в графата на българи. И в София откриваме същото разминаване между видеоброене и резултат в протокола.
4, 5, 6, 7,
3, 5. Няколко секции и гласове в грешна графа, както в протокола на СИК, така и после в този на РИК. И резултатът 3,999 или 21 недостигащи гласа.
След като видяхме всичко това, следва и някакси логичния въпрос, дали има някаква реакция от Централната избирателна комисия и би ще предприемали някакви действия.
Действително потърсихме такава реакция от Централната избирателна комисия. Те казаха, че първо трябва да се запознаят с конкретните казуси, затова ни поискаха и номерата на секциите. Очевидно и те ще гледат като нас видеонаблюдение. А иначе на заседанието си днес Централната избирателна комисия реши да изиска от информационно обслужване информация за видеонаблюдението при преброяването на бюлетините в секциите, както и детайлна информация за това колко са, къде са били камерите, къде не е имало връзка с интернет. Ще видим обаче какво ще покаже анализът и най-вече след колко време ще бъде готов този анализ, защото знаем, че той доста често се бави с месеци.
А понякога това е критично важно.
Разбира се, ще го очакваме.
До утре сутринта.
В началото, на които ни сложахме печат.
Печат ми тя да сложиме.
Ми, да,
ти казаха без печат, след това казаха с печат.
Затова ме питах.
Да, ти казаха без. Чекай да видим тук дали имам пропуснато.
Да не стане проблем,
затова. Ми ние питаме, ти ни казаха.
Искам нещо да направя.
Сега ще го върнем и които не имаме. Дека има.
Бана се възажда.
Не, тук има печат. Тук не.
Ми па тук и тук е
има. То общо.
Не знам. Що и 2, 2, 2, 2,
2, 6 е парт.
Гледайте кои от... Това да, бе, тук се парти се отделно.
Питайте се, ако ви говорят, ако
не даде има така от... Отделно. Е, тук 8, тук 8, 9-7.
Съберете ги, тогава с преференци. Добре, чуйте,
да ви дам. Да ви
събера,
усмите тук. 13?
13.
Тук.
И манка, ало, ето да ви всички.
Тук 12 имам.
13.
Тук, ако днес ще се спеча. Тук имам 18, 12, 26. Дванайсет, тук вижте. Печат. Тук видяхте ли има печат? То за само 5. Не, не
ги прекъпме, дали се
засечат. Дайте се печат.
Кой е печат? Да, дали се засечат. Тук е
толкова. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
50, да, 51.
Едно. Четири. Пет. Шест. Седем. Двадесет седем.
Така бюлетините, така ги остави.
А?
Остави ги така бюлетините.
Да ви може.
Да не. Остави ги така отрязъците. Що ще се разпиляят. Така ги остави.
Да.
Това нека си стои на тия. Чули ме? Това нека стои на тия.
Добре, само това да се схване един.
Само го свитам на небодето.
Да,
Уважаеми госпожи и господа, членове на ЦИК, уважаеми съдии, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми председатели на парламентарни групи и отговорни длъжностни лица. На основание член 57, алинея 1, точка 47 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство. От извършена справка на интернет страницата на ЦИК установихме, че последните доклади, които са изготвени и приети от комисията, са доклад за произведените избори през 2022-2023 година, приет с решение по протокол от 13.07.2023 година. Доклад за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 29.10.2023 година. Не установихме Централната избирателна комисия да извършила анализ и да е приела доклад за произведените през изминалата година избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 година, и доклад за изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 година. Анализът на произведените избори и съответно изготвянето на доклад въз основа на направения анализ, съдържащ препоръки към законодателя за усъвършенстване на законодателството, има смисъл единствено, ако той е изготвен в най-кратките разумни срокове, след отчитане на резултатите от съответния избор. Още повече, че с оглед задаващите се нови избори, вероятността от отварянето на избор кодекс звучи все по-актуално. В изборите, произведени на 27 октомври 2024 година, станаха обществено достояние. Бяха показани редица закононарушения от страна на членове на секционни избирателни комисии, които провокираха общественото недоволство, сринаха доверието към изборния процес и доведоха до оспорване на изборните резултати пред Конституционния съд. На основание изложеното по-горе, моля да ни бъде отговорено писмено на следните въпроси. Първо, смята ли Централната избирателна комисия да изготви анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 година и избори за Народно събрание на 27 октомври 2024 година и в какви срокове? Как ще бъде оповестен анализът пред медиите? Второ, от извършената справка на интернет страницата на ЦИК установихме, че са образувани административно-наказателни производства по отношение на председателите на секционни комисии за секциите, в които не е имало видеоизлъчване, но не и по отношение на секциите, където е имало видеоизлъчване и от него е видно, че членовете на комисията нарушават изборните права на гражданите. Ето защо моля да отговорите какви административни и административно-наказателни мерки са предприети по отношение на членовете на секционни избирателни комисии, за които от записите на видеонаблюдението в деня на изборите се вижда как подправят изборните резултати под диктовката на външни лица или по взаимно споразумение, както и правят недействителни действителни гласове. Има ли образувани административно-наказателни и наказателни производства срещу членове на секционни избирателни комисии и сезирана ли е прокуратурата на Република България от страна на Централната избирателна комисия за извършени престъпления от членове на комисии. Във връзка с проведените избори на 27.10.2024 година за народни представители в 51-то Народно събрание, моля да бъде предоставена подробна информация относно замени на членове на секционни избирателни комисии в дните преди и по време на изборния ден, както и всички свързани обстоятелства, засягащи Централната избирателна комисия. Правно основание. Молбата е основана на изборния кодекс, който изисква прозрачност и спазване на демократичните принципи при провеждането на изборния процес, както и съответните законови разпоредби, гарантиращи равнопоставеност и защита на правата на избирателите. Мотиви. Първо, установени са съществени нарушения, свързани с замени на членове на СИК, които поставят под съмнение легитимността на изборния процес. Второ, в документите и видеоматериали, изследвани от експерти, се наблюдават несъответствия и необосновани размествания, водещи до съмнения за целенасочени манипулации. Трето, честото заменяне на членове на СИК непосредствено преди в самия изборен ден води до липса на прозрачност и индикация за потенциални опити за неправомерно въздействие върху вода. Това число отправяме и следното искане. С оглед на гореизложеното, моля да бъде предоставена следната информация от ЦИК. Първо, настояваме Централната избирателна комисия да изготви анализ на проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 година, както и за изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 година. Анализът следва да бъде представен в разумни срокове пред Народното събрание, като включва всички установени нередности и препоръки за промени в изборното законодателство, за което ЦИК дължи обяснения за забавата и отказа от задължение да го направи. Второ, настояваме за публично оповестяване на анализа пред медиите и широката общественост. Трето, изискваме информация относно административните и административно-наказателни мерки, предприети по отношение на членовете на секционните избирателни комисии, за които от записите на видеонаблюдението в изборния ден се вижда, че подправят изборни резултати, правят недействителни и действителни гласове или нарушават изборните права на гражданите, брой жалби заведени в прокуратурата, образувани досъдебни производства и какво съдействие оказала ЦИК на разследващите органи по тези казуси. Четвърто, настояваме да бъде предоставена информация дали прокуратурата е сезирана за извършени престъпления от страна на членове на секционни комисии, по принцип за установените и чрез жалбите подадени по електронен път сигнали в изборния ден, както и за тези, по които е взето или не е взето становище в самия изборен ден. Пето, да ни се предостави информация за задължението на ЦИК да проследи съхранението на изборните книжа, върнатите протоколи от съответното запечатване, окомплектоване на книжата и тяхното надлежно съхранение от местната власт, кога и по какъв начин е осъществен контрола на тази дейност от ЦИК. Нарушения. Установяват се значителни нарушения при организацията и провеждането на изборите, включително масово несъответствие в избирателните списъци, включително присъствие на починали лица и граждани, които са подали заявления за гласуване в чужбина. Образуване на избирателни секции в противоречие с изискванията на закона, включително необосновано голям брой секции в райони с ниска избирателна активност. Неправомерни действия от страна на членове на секционните избирателни комисии, включително подправяне на протоколи, манипулиране и неправилно обявяване на недействителни бюлетини, неизпълнение на задължението за видеонаблюдение в секции и липса на действие спрямо заснетите нарушения в секции, където е имало видеонаблюдение, във връзка с което отправяме допълнителни изисквания. Пълен списък на извършените замени на членове на СИК преди и по време на изборите на 27 октомври 2024 година. Законовото основание за тяхното извършване, както и какви мерки и контрола осъществила ЦИК на тези масови замени, кои и с какви актове тези замени са били санкционирани и отменени, като РИК няма правното основание да се произнася по тези замени в деня предхождащи изборите и в изборния ден. Причините за извършените замени и предоставените основания за всяка от тях. Всякакви други данни и обстоятелства, засягащи процеса на назначаване и замяна на членове на СИК, събраните документи и заявления за образуване на подвижни избирателни секции за последните три изборни цикъла, включително броя на подадените заявления и общата бройка на разкритите подвижни секции по региони, мерките за контрол и проверка на достоверността на подадените заявления за гласуване чрез подвижни секции, особено по отношение на удостоверяването на уврежданията, които не позволяват напускане на дома. Констатирани случаи на нарушения при използването на подвижни избирателни секции, включително гласуване на лица, които нямат правото да се възползват от този метод, подадени заявления с фалшиви подписи или други нарушения в документите, разследвания и предприети мерки за предотвратяване на злоупотреби, актуални насоки и указания, издадени от ЦИК, за гарантиране на законосъобразността и прозрачността на процедурите, свързани с подвижните избирателни секции. Настоящата молба се подава в духа на прозрачност и с цел гарантиране на доверие в избирателния процес, съобразно принципите на демокрацията и върховенството на закона. На база на анализираните нарушения в предоставения текст споделям с вас видеоматериал в подкрепа на гореизложеното. Желая да получавам кореспонденцията си с вас на следния електронен адрес office@veliche.bg. С уважение, Албена Пекова, председател на политическа партия Величие. Величие пита за изборни нарушения и отговорности на ЦИК, Радев, Сарафов, Конституционния съд, Борисов, Певски, Костадинов. Писмо на
Господин Михайлов, Голям труд сте положили, анализирали сте много закони, много отсъстващи норми. Какво очаквате?
Ами, по принцип продължавам да очаквам някаква справедливост от страна на съда, понеже в България би трябвало властите да имат разделение. Така поне сме го учили и така би трябвало да бъде. Това би направило демокрацията истинска. Но това, което виждам до момента при всички други институции, както правилно го прочете, нали, вашия глас, ние имаме напълно отсъствие от ангажимент на някой да се свърши работата. Тук говорим да се свърши работата. Хора, които извършват престъпления в изборния процес, в избирателните комисии, няма никакви санкции срещу тях. Няма нито от прокурори търсене. Кой ги е накарал? Защото ние знаем, че ако от една страна има административни санкции, от друга страна, дори един журналистически материал е повод прокуратурата да се самосезира. А в този случай, когато говорим за смяна на изборния процес, това е основното нещо, от което се променя управлението на страната. И виждаме нулева реакция по всички институции тотално. Все едно нищо не е станало.
Така е и за съжаление, но аз имам вяра, че всичко, което правите, най-накрая ще постигне резултат. Дори да не влезете в това народно събрание, извинявайте, че го казвам, но човек трябва да е напълно наясно с реалностите, нали? Вече е отворена кутията на Пандора. Няма как.
И аз... Така е, ние работим и по места, понеже това нещо, което в момента го виждаме относно изборите, се случва във всяко населено място, във всеки човешки казус в България. Институциите не работят. Това нещо, което трябва да е механизъм, който да задвижва държавата, ние виждаме, че не работи, следствие на което самата държава се обезлюдява и спира да бъде държава.
Сега обаче много е интересно. Имате ли някакъв отзвук от... То малко дни минах, откакто го пратихте това писмо, от някои от тези институции, които сезирате? Президент, председател на Народното събрание, народни представители, министър-председател, Конституционния съд също е адресат, Върховния административен съд, Върховния касационен съд. Пропускам ли някого?
Госпожо Беновска, искате ли да ви кажа как работи системата в България? Просто за да дадем един пример и зрителите да могат да го разберат. Понеже аз и вие сме любители на филми.
Давайте.
Имаше един филм Съдята Дред. Ако се спомняте, в Съдята Дред имаше закони в града, където беше цивилизацията. И всеки го наказваха, когато го изпращаха в великата пустош, където няма закони. Спомняте ли си?
Не съм го гледал този филм.
Не сте го гледали, да. Там има всякакви изроди, които отиват, ядат хора, правят всичко, защото когато няма закони и правила, които да регулират човешкото общество, това, което се случва, тогава там изкласяват само най-бруталните. Нали? Там няма развитие на културата, има развитие на изрочтината. По същия начин в България в момента, понеже определени хора са хванали да управляват институциите по начин, по който им харесва. И ще дам един пример. Примерът е при мен. Търсят, всяка седмица питат охранителна фирма, която охранява парка, дали си е платила осигуровките, за да иземат лиценза. Всеки месец от НАП, от служба КОС питат дали си е платила осигуровките на време. За тях е важно на време да е платено, въпреки че вие знаете, че в бизнеса можеш да разсрочиш абсолютно всичко.
Разбира се, имаш лихви наказателни.
Точно така, щом си ги декларирал, ти не си ги скрил. В същия момент на мен ми вземат оръжието, незаконно, нали? Нарушават сроковете при уведомяване. Значи уведомяват ме в понеделник, вземат ме го в петък, аз имам 7-дневен срок да възразя. Което означава най-рано трябва другия понеделник да е излязло решението за отнемането на оръжието ми. И в обратната страна, ние пускаме сигнали към всички органи, най-висши органи в страната, за изборни престъпления. Не само за изборни престъпления. Този сигнал не е единственият. До този момент сме пуснали 10 различни сигнала за различни престъпления с доказателства. Павел Стоименов, примерно, пуска сигнал 13 милиона как са откраднати от държавния резерв само от една малка сделка с зърно. Показваме и казваме, че ще демонстрираме на живо как поръчка за 17 милиона, която е за ВИК, ние може да я направим за 2 милиона три пъти по-качествено от тази, която са я направили. Само забележете, ние говорим не просто да кажем, а сме склонни да покажем, да демонстрираме. Нали, знаете, в науката опита е финалната фаза, която доказва теорията. Между теорията и закона стои опита. И в единия случай ние даваме сигнали, които са безспорни за ограбването и разрушаването на страната, нищо. Когато обаче трябва нещо да се направи срещу нас, то тогава се извършва екстра, извънредно, надвишават се правата на хората. И това показва, че в страната ние имаме управление на държавната машина по начин изгодна на някой. Кой е този човек?
Ами, нали знаете, така ще кажа нещо, което се е банализирало от често употреба от неграмотни хора, с извинение, част от тях вие ги визирате във властта, че както пише в Евангелието, накрая всичко скрито става явно, цитирам го така малко, как да кажа, по-произволно. Понякога трябва малко търпение, за съжаление. Това е.
Така е, но просто това отговорих на въпроса ви, че отговора, който получихме,
да,
все едно ни няма. Mm-hmm. Все едно не сме го изпратили. Все едно, а това е документ. Все едно не съществува.
Да, а именно за това ние го записахме и просто искаме да присъства и във вашето видео, и вие може да си го дръпнете, да си го качите, ако искате, нали, отделно, да, и така нататък, да могат повече хора да се запознаят, защото това, уважаеми зрители и слушатели, е един огромен труд на партия Величие да проучат настоящите закони. В момента знаете, че в Народното събрание се прави и промяна на изборния кодекс. И аз запознах и предния събеседник Петър Петров от Величие, от Възраждане с... Да, извинявам се за лапса. И той, Юри, знаете, и като сте го пратили до Народното събрание, предполагам, че ще вземат предвид доста, защото и те са мислили по тия казуси за безнаказаността, безотговорността, липсата на санкции. Но исках да ви попитам за оръжието. Как така ви взеха оръжието? Неплатени данъци. Хубаво ще ги платите.
Не, значи, когато казваме неплатени данъци, понеже с НАП ние имаме споразумение, защото преди се съдихме за определени суми, които ми бяха наложили, огромни, после се оказа, че няма всъщност да ми ги вземат тези суми. И накрая, когато трябваше да платя една сума данъци, след като вече се случиха всички неща с властта и те ми направиха финансова блокада, съществуващи останали данъци, аз казах, че ще ги разсроча с НАП и ги плащам редовно, което споразумението с НАП и плащането на тези данъци, при които аз съм платил 3/4 от данъците вече, нали, по графика, който е, с наказателните лихви, всичко, което отива в бюджета и отива за хората. И това се смята, че данъците са ми платени. Въпреки това, от служба КОС, от МВР-то, където съм регистриран, нали, за постоянен адрес, казаха, няма такъв случай лично вътрешния министър да дойде и да каже, трябва да му се вземат оръжията на този. Да, и против закона, включително са ходили и висши служители на ДАНС. Аз съм ловджия, имам ловен билет заверен, имам всички документи, всичко, което ми дава законното право като гражданин на Република България, аз да мога да притежавам законно притежавано оръжие. В България си има закон, който го регулира това нещо. И въпреки всичко, те ми го вземат. Защо го правят всичко до това нещо? Първо, да ми покажат, че те могат да направят всичко.
Да.
Второ, преди няколко дена ми изпратиха двама човека пред офиса, след като имах определено предаване. Сега, какъв ще да е изхода от цялата ситуация, аз не знам. Просто защото случайно мина една кола, която спря да попита нещо. Но въпросът е такъв, че тези хора...
Но какво искат тия двама човека пред офиса? Да ви потъпат?
Еми, не видяхме развръзката, потупването щеш да е трудно, по-лошо щеш да е, ако имаше следващ момент, в който те да имат оръжие, аз да нямам. Аха. И тогава вече се получава един момент, в който един човек няма изход от цялата ситуация, или повечето хора ще кажат, лесно е, вземете охрана, но когато разходваме и нашите средства, и държавните по един начин все едно са безкрайни, ние никога няма да успеем да натрупаме, да направим нещо, да изградим, а ние просто ги харчим за безмислици на всякъде.
Чакайте, да ви питам нещо. Да. Аз не съм ловджия, нямам пушка, но човек може да си носи едно пистолетче в чантичката. Вие нали сте го... Нали сте го платили това оръжие? Как така ви
платил
го...
съм си оръжието.
Как така ви го изземват?
Платил съм си разрешителните, взеха ми го.
И как така?
Сега се съдим, процедурата... Значи, вижте...
Това е конфискация на имущество. Вие не сте извършили нищо незаконно с това оръжие.
Точно така. Как работи закона? Те нямат право. Аз ще спечеля делата.
Естествено.
Но ако делата се просрочат повече от една година, те ще ми конфискуват оръжието. През тази една година аз трябва да го продам на друг човек, защото то стои в служба КОЗ в момента. И после ще трябва отново все едно да си го купувам, което е отново галимация. Един човек го карат да се занимава само с някакви административни дела или те му пускат един виртуален борец.
Те един вид го взимат
на
отговорно съхранение ли, така да го разбирам, докато вие не се освободите от това оръжие?
Ако не успея в една година да се освободя, ми го конфискуват за тях, завинаги.
Ми добре, айде да обявим, нали има някакви сайтове, как се казва, за продажба, сега да не цитирам, не се изсещам. Що да го обявите за продажба? Не, говоря вече, черно чувство за хумор днеска ме обзема непрекъснато.
Да, но искам да ви кажа, тоталитарщината, с която се управлява държавата, в която законите първо нямат приоритетност. Аз само тук искам едно нещо да вметна, че виждам в Народното събрание, понеже много партии си закичват, че са направили нещо или някакъв закон е минал. Mm-hmm. Народното събрание трябва да работи със скорост 200 км, за да можем ние да започнем да настигаме другите държави. А то в момента се движи с 0,1 км и някой казва, аз успях да измърдам колата 1 метър напред. Но ние не можем по този начин да съществуваме. Ще дам и пак още едно последно сравнение. Румъния махнаха визите за Съединените щати. Защо? Защото не вярват, че румънците ще останат в Съединените щати като нелегални мигранти. А на българите, които когато влизахме в преговорите за Европейски съюз, ние казахме, защо нас не вързват с Румъния, с тази застанала държава. В момента ние сме след Албания. Или това е скоростта, с която работи Народното събрание. Зрителите трябва да знаят, че Народното събрание, то не трябва да работи, то трябва да спринтира, за да може да стигнем до някъде. И тези правителства, които са куцородени в момента, които искат да ги създадат, ние никъде не чухме каква е платформата на правителството. Чухме кой ще е министър, кой ще е заместник министър и ние влизаме отново в същата хипотеза, с която вече България ще бъде приключена.
За визите искам да ви кажа нещо, което може и да си правя илюзии, но ще опитаме пак. Аз съм единствения журналист, вероятно, който е задавал въпрос на американски президент, беше Доналд Тръмп в предишния му мандат. И тогава аз го питах кога ще махнат визите и той обеща скоро. Аз дълбоко се надявам сега нека да встъпи в инаугурацията на 20-ти, мисля, че беше. И предполагам, че ще имаме възможност, аз се опитвам да направя нещо по този въпрос, да зададем отново този въпрос отново на президента. Няма какво да се разправяме с чиновници. Другия въпрос е обаче, че вие сте прав, че ние нямаме, как се казва това, психологико-икономическия профил за да можем да ги уверим, дето казвате, че няма да отидем и да се заселим там като мексиканци.
Нали? Не сме следващите мексиканци, да. И тук в тази връзка, където казахте за този журналист, който ми взема интервю от Дарик Радио, аз все още не мога да разбера.
Вие съвсем решихте да го определите кой е. Давайте, беше безумно това интервю. Давайте.
Да, в България дали продължават журналистите да не разбират от икономика и да осъждат човек за предприемаческа инициатива в мащаб, защото няма друга такава в мащаб, и да мислим по някакъв начин, че единственият начин да имаш пари от политиката, от държавата, всичко друго е откраднато. Ако българските журналисти продължават да мислят по този начин, тя България е приключила. Първо, ние не сме социалистическа страна, ние сме капиталистическа. В капитализма би трябвало да се поощряват хората да правят предприемаческа дейност, а не да се унищожават. Защо са предприемачи? И още повече да се унищожават успешните предприемачи. И от журналистите, после и от населението и от политиците.
Айде да ви спра за малко, да ви кажа, дърпата ме за езика, колебах се след това интервю, дали да ви дигна телефона и да ви кажа някоя приказка. Малко повече хигиена. Не ходете така, независимо, че имате нужда от трибуна, много добре го разбирам, аз затова се въздържах да ви го кажа, но малко повече хигиена. Това, че някой е завършил журналистика, не знам какво е завършил, защото това е, казвам, не е образование. За мен един журналист трябва да е завършил нещо съвършено друго, за да има ясна експертиза.
Знаете ли каква тема ми казаха, че ще имаме на интервюто?
Кво?
Изборите и дали ние трябва да влезем в Народно събрание и какво неправилно се е случило на изборите. Това беше темата на интервюто.
Не беше.
А в крайна сметка вие видяхте, то протече по съвсем друг модел.
Не беше. Не беше това. Това, че едно момче си е сложил някакви очила или една обавица си е сложила гримче, нали разбирате? Не съм изобщо против така приспособленията в добрия външен вид и всичко останало, но нямаше това интервю, беше аз ще да стара да си отида. Честно казвам. И ви подарявам тази мисъл. Сега, ако решите, мога да ми кажете и на мене, Беновска, става ми си отива, не ми е интересно това интервю. Няма се разсъдва.
Помните при Лора Крумова, когато станах и това, което казаха, че съм бил груб, при положение, че аз отивам на отговор. Да. Аз не отивам на интервю.
Това пък тогава много ви бях сърдита. Вие и позволихте. Вие и позволихте, господин Михайлов.
И въпреки всичко казаха, че аз съм виновен. Ако бях малко по-настоятелен,
това журналист, че ударих, дето разсъждаваше по Лора Крумова, с извинение, че така нехигиенично споменавам, не ми е хигиенично, той не знае закона. Той ви обясняваше на вас, Момков, закона пише, правото на отговор съдържа възможност да отидеш лично, възможност да го пратиш писмено, възможност да го изчетеш, да го изчетат те, да го заснемеш, така нататък. И то се регламентира в минутите, в които е говорено по темата така. Това е едно. А какви въпроси тя иска да ви задава, тя или той, или който да било, това няма отношение към това времетраене на правото на отговор. Вие просто можете да влезете, да си изчетете правото на отговор или да го издекламирате, или каквото си искате, и след което да станете, да си отидете, не сте длъжен да й отговаряте. Аз за това тогава леко си викам, той да носи сети да стане и да си отиде.
Да.
Но няма значение.
Във връзка с закона да ви подскажа още нещо, понеже тази седмица подадохме над 1500 жалби за незаконни сметища. Mm-hmm. Тези незаконни сметища на всички българи в страната им събират такса смет. И държавата, и общините, mm-hmm. и Министерството на околната среда и водите се грижат, за да може да има правилно регулиране на отпадъците в България, тяхното преработване, тяхното сортиране. Ние сме подали 1500 сигнала и продължаваме, ще стигнат до 10 000 и отново няма реакция.
Така, сега, 10, първо
1500,
да ви... Първо да ви кажа, че за незаконните сметища отговаря не друг, местната управа, на всеки регион.
И областния управител също.
Така да, местна управа, визирам кмет, областен управител и т.д. Сега имам едно нещо, което ще ви пратя като свършиме. Вчера излезе съобщение от Министерството на околната среда и водите. Колеги, пратила съм ви го, ако е под ръка, сплитнете го. За картографиране на картографирани са идентифицирани от РИОСВ терени замърсени с отпадъци. Това е карта на замърсения въздух. Аз имах предвид това разпореждане на Министерството на околната среда и водите. Така че има някакво движение, може би трябва и това да го погледнете от тая гледна точка.
Да, госпожо Беновска, имаше едно замърсяване в момента на разлив на руски петролни кораби, но не мога да се сетя къде беше, някъде в Северните морета. Също някой път има разливи в Мексиканския залив, ако си спомняте.
Да.
Това са огромни разливи, огромни петна, които се отстраняват в рамките на дни. В България ние имаме сметища, които ще видите, първо казват, че тези сметища, те са създадени още по времето на първото управление на Бойко Борисов, първото управление до сега. Единственото, което се прави, е да се засипват с пръс. Това означава...
Това не е ли незаконно?
Това е незаконно отново. Значи, едно незаконно действие се потушава с друго незаконно действие. Ако вие имате рана и аз ви сложа една лепенка я напудря и ви кажа, сега ми дължите 10 000 лева в болницата, защото ви оправих, вървете, нали? А тя раната отдолу ще предизвика гангрена. Ние не можем да говорим за зелени сделки, за екология, за Европа, при положение, че първото изискване на Европа е екологията, което трябва да е с отпадъците. Или ние виждаме, че това правителство и тези управляващи, като казваме това правителство, има едно правителство в сянка, които всички знаят кое е, те не спазват разпоредбите на Европейския съюз, подиграват се с тях. В същия момент, всеки път, когато искат по някакъв начин да ни ограбят, се крият зад Европейския съюз, НАТО или всички останали. И това трябва да го знаят всички зрители, че тези хора не изпълняват тяхните ангажименти като управляващи. И това нещо трябва да бъде подложено на въпроси, на искане от страна на целия народ да се свърши работата на администрацията. Ако работата каже, че не може да върши работа, тогава да си ходи, а не да се борят за правителство или за власт.
Приключваме този разговор, не станаме прекалено дълги, така няма да го приключа много оптимистично. Колеги, може ли да пуснете клип номер на едно, къде вървим с хора безизходни? Една минутка е само, за да ви подкрепя с едно стихотворение на Радой Ралин. Готови ли сте? Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска питай Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безизходни! Не беше много оптимистично, но мисля, че сложихме за момента една временна точка, нали?
Точно така. Продължаваме, имаме план, имаме идея, имаме и сила да го изпълним, така че независимо от решението на Конституционния съд, А как се казва, ние ще победим. И правдата ще победи.
С нетърпение чакам да видя дали правната комисия ще се решат да поканят преброителите. Ще проследим това нещо. Ако не ги поканят, лоша работа, нали?
Да.
Така. Благодаря ви още веднъж за това участие. Се радвам да се видим и на живо напоследък. Благодаря ви.
Чао.
И чао, Ивелин Михайлов, Величие.